Pomaže Bog, uvaženi slušalci Radija Svetigore. Razgovor koji je pred nama potvrđuje epitet našeg radija, Vaseljenski radio Svetigore, jer naš gost je otac Alexis Peña Alfaro, sveštenik eparhije Buenos Aireske i južno-centralno-američke naše srpske pomjesne pravoslavne crkve. Alexis Peña Alfaro je rođen u Salvadoru u Centralnoj Americi, a trenutno živi u Brazilu već 42 godine, gdje je otišao da studira, diplomirao je psihologiju na univerzitetu, a osim svešteničkog poziva, otac Alexis je i univerzitetski profesor, oženjen je i otac je dvoje djece. Otac Alexis je jedan od najstarijih pravoslavnih sveštenika u eparhiji Južno-Centralno-Američkoj i učestvovao je u krštenju ili sam krstio sve današnje sveštenike, njih četvoricu tačnije, koji trenutno tamo služe. Dolaskom visokopreosvećenog mitropolita Filohija na tle Južne Amerike, otac Alexis se susreo sa njim i tada je započeo, kako on kaže, taj prelijepi posao pravoslavne misije i u Centralnoj Americi, osnivanjem pravoslavne crkve u Guayaquilu, to je najveći grad i najvažnija luka u Ekvadoru, a sada se ponovo susreo sa mitropolitom i nastavio misiju ovoga puta u Gvatemali, ovoj srednjoameričkoj zemlji, postojbini velike civilizacije Maja, gdje je veliki manastir Svete Trojice prešao u kanonsku jurisdikciju Srpske pravoslavne crkve i misija napreduje, kako sagovornik kaže, u slavu Božiju i u čast pravoslavne crkve Srpske, čast pravoslavlja, što bi rekao naš mitropolit koji stalno to ističe. Pored toga, otec Alexis je pisac, ima 7 objavljenih knjiga, od kojih su neke prevedene na engleski jezik. Magistar je socijalne psihologije, bavi se problemom alkoholizma i problemom sekti, a također ima doktorat iz lingvistike. Prošle godine, visokopreosvećeni mitropolit Filohije odlikovao ga je krstom svetog Jovana Vladimira. U uvodu smo naše slušalce upoznali sa vašom bogatom biografijom u kojoj smo se uvjerili da ste čovjek duboke vjere i velikih darova. Godine 1986. ste prihvatili pravoslavnu vjeru i postali član crkve pravoslavne. Šta je to uticalo da postanete pravoslavni hrišćani?
Postoji jedna dugačka priča koja prethodi mom obraćanju u pravoslavnu vjeru. 80. godina 1982. otprilike, našla se jedna grupa nas studenata ovdje u Recifeu u Brazilu, gdje sam završio psihologiju, koji smo izučavali duhovne doktrine, kosmologiju, metafiziku, simbolizam, možemo reći ezoterične doktrine. U vremenu velikog modernizma i oduševljavanja njime, nas su interesovale stare duhovne tradicije. Iz epohe premoderne, premodernizma, i zato smo izučavali pomalo i taoizam, hinduizam, budizam, sve do islama i islamske kosmologije. U suštini u to vrijeme je postojao jedan problem, koji je u stvari težak problem, a to je problem modernizacije, jer se on odvojio od prirode Božije i Božijeg stvaranja, kreacije. Međutim, sve stare tradicije, premodernističke, koje imaju religioznu viziju stvaranja svijeta, i zato smo mi koji smo bili tih godina na studijama, tokom nekoliko godina njih izučavali. Na kraju, ja sam se zapitao gdje je u svemu tome hrišćanska tradicija. Upravo zbog toga ja sam se ipak vratio katoličkoj crkvi. Međutim, problem katoličke crkve u Južnoj Americi, kao i u Europi, je to što više nema duhovni kontinuitet koji je imala ranije u starijem dobu. I 1985. godine sreo sam jednog gospodina iz Portugalije koji se zvao Antonio Carlos Carvalho, koji je izučavao temu simbolizma i govorio o njemu ovdje u Brazilu i promislom Božim, da tako kažem, taj isti gospodin je bio i pravoslavni sveštenik i otkrili smo da on zaista i pripada pravoslavnoj crkvi. I on je bio prvi koji nam je o njoj govorio. Taj gospodin pripadao je Portugalskoj pravoslavnoj crkvi.
Od kada je prisutna pravoslavna crkva u Brazilu?
Pravoslavna crkva u Brazilu je prisutna od kraja 19. vijeka i tokom cijelog 20. vijeka bila je prisutna na jugu Brazila i širila svoju misiju. Međutim, mi se nikada ranije nismo susreli sa pravoslavnom crkvom i u tom momentu mi nismo ništa znali o njoj. Do tada su uglavnom pravoslavne crkve u to vrijeme bile etničkog karaktera i ekskluzivno upućene samo prema tradicionalno pravoslavnom narodu, prema Rusima, Grcima, Ukrajincima, Arapima i zbog toga su te zajednice bile zatvorene. Ali naša grupa studenata se zainteresovala za pravoslavnu crkvu i episkop te portugalske pravoslavne crkve nas je pozvao da posjetimo pravoslavni manastir u Portugalu. 6 mjeseci nakon našeg upoznavanja sa pravoslavnim sveštenikom Portugalcem. To je bilo 1986. godine. Otišla je grupa od nas 9 iz Recifea i Rio de Janeiro u Portugal, u grad Mafru, gdje se nalazi manastir i gdje smo ostali mjesec dana. Mi smo u pravoslavlju u stvari prešli u Europi, a ne u Brazilu. Zamolili smo episkopa da nam pošalje jednog pravoslavnog sveštenika u Brazil kako bismo mogli da opstanemo, a vladika nam je odgovorio da ne može ponovo da osvaja i kolonizuje Brazil. I rekao je da će rukopoložiti 2 novih sveštenika iz naše grupe koji će kasnije služiti u Brazilu. I rukopoložio je oca Pabla i oca Aleksisa, to jest mene. Ja sam pitao episkopa kako ćemo da idemo u Brazil i da budemo sveštenici kada nismo studirali teologiju. Rekao je da je to izuzetan slučaj jer mi nismo mogli da čekamo još 4 godine da završimo teologiju. Također nam je kazao da apostoli nikada nisu studirali teologiju i da su dolazivši u misiju u neko mjesto samo 3 dana tamo boravili, izabirali bi sveštenike, ruku polagali i odlazili. Na taj način je u stvari i počela misija u Brazilu. I trebalo je naučiti mnogo toga od tada sve do danas. Ja sam nastavio da učim teologiju, saznajem nove stvari 30 godina kasnije. 1995. godine Portugalska pravoslavna crkva je prešla u jurisdikciju Poljske pravoslavne crkve i tako smo u stvari dobili zvaničnu eparhiju u Brazilu sa jednim brazilskim episkopom. Portugalski vladika Don Gabriel, koji je bio iz Lisabona i koji je započeo ovu misiju, upokojio se 1997. To je u stvari prvi put da je Brazil imao pravoslavnu misiju samo sa osobama iz Brazila. Godine 2000. brazilska crkva je počela da ima problema, jer je novi mitropolit iz Lisabona počeo da ima nekih problema u okviru te crkve i zbog toga je ova naša zajednica ovdje u Recifeu, u Brazilu, odlučila da izađe iz sadašnje crkve i odlučili smo da zatražimo prijem u Srpsku pravoslavnu crkvu. Imali smo nekoliko monahinja ovdje u Brazilu koje su već izašle iz te crkve i otišle u Francusku, gdje ih je episkop Luka primio u svoje okrilje. I onda je vladika Mitrofan, istočnoamerički, dobio informacije da imamo problema ovdje u Brazilu i prihvatio je da budemo u kontaktu sa njim jer je želio da nam pomogne. Godine 2002. zvanično nas je primila Srpska pravoslavna crkva, gdje se nalazimo i danas milošću Božjom. 2000. godine ja sam otišao u SAD, u Pittsburgh, u Pensilvaniji da posjetim episkopa Mitrofana.
A Pittsburgh, Pensilvanija, visitare el obispo Mitrofan.
Kako komentarišete osnivanje eparhije Buenos Aireske južno-centralne Amerike Srpske pravoslavne crkve u nama daleko južnoj i srednjoj Americi?
Mislim, izgleda mi da mitropolit Amfilohije ima jednu posebnu misiju vraćanja pravoslavne crkve u druge zemlje Latinske Amerike. On radi zaista jedan apostolski posao. Prvi utisak koji sam stekao je da će radeći na ovoj misiji njegovo ime postati sveto, jer radi pravi apostolski posao u slavu Božiju. Do sada, crkve koje su postojale u Južnoj Americi nisu mnogo širile misiju na tom lokalnom polju. Zbog toga, mi sada započinjemo jedan novi posao u misiji u Centralnoj Americi. Ja sam inače rođen u Salvadoru, u Centralnoj Americi. I također, blagoslovom mitropolita, imamo sada jednu novu parohiju i u mojoj rodnoj zemlji. A skoro smo osnovali i parohiju u Gvatemali, gdje nam se pridružio jedan novi manastir.
Guatemala también con un bello monasterio.
Čitajući i gledajući ove izvještaje mitropolitove posjete iz Južne Amerike, imamo utisak da je ta posjeta u Gvatemali nosila neku posebnu radost i blagoslov, možda i zbog činjenice što je eparhija Buenos Aireska i Južno-Centralno-Američka postala bogatija za još jedan manastir Svete Trojice u Gvatemali i za brojno sestrinstvo na čelu sa veoma vrijednom Mati Ines, koja tamo sabira djecu napuštenu, ima svoje sirotište i osim bogosluženja brine se i na polju misije pravoslavne crkve, naročito među mladima. Pa eto da nam kažete nešto i o tom manastiru.
El trabajo de la madre Ines, que la abadesa del monasterio en Guatemala.
Radi trud Mati Ines, koja je igumanija ovog manastira Svete Trojice u Gvatemali, je veliki. I postoji jedna zanimljivost, a to je da je ovaj manastir osnovan 1986. godine, upravo kada je počela misija u Brazilu. Radeći na misiji u Salvadoru, čuo sam za nju i odlučio da je posjetim, tako da sam ove godine otišao u Gvatemalu, a u oktobru ona je zatražila prijem u Srpsku pravoslavnu crkvu i mitropolit Amfilohije je primio sa mnogo radosti. Mati Ines ima posao koji nije vezan samo za sirotište, koje se nalazi u manastiru, nego uopšte pokazuje jedan trud i socijalni rad, pogotovo vezan za mlade ljude. Ona ima nekoliko kancelarija u glavnom gradu Gvatemale, gdje je priprema za njihove buduće profesije i pozive. Također je pokrenula svoj online internet univerzitet za mlade, koji nemaju mogućnost da dođu i prisustvuju predavanjima na nekom od univerziteta u Gvatemali. Jedan od kurseva koji nudi je također za licencijaturu, diplomu iz Svetog pisma, za mlade koji žele da nauče nešto o Svetom pismu i za njihovo osposobljavanje da to kasnije i primijene u životu. I ona me je pozvala da budem direktor tog kursa, te katedre za Sveto pismo na internetu i da joj pomognem da napišemo knjige za taj kurs kako bismo ih postavili na internetu.
Kada smo već kod priče o mladima, šta vi savjetujete mladim ljudima sa kojima se susrećete?
Ja sam objavio jednu knjigu koja je posvećena problemu alkoholizma i droge. U Brazilu mi imamo mnogo problema upravo s ovim porucima. Droge, alkoholizma, seksualnosti koje im se nameću putem medija, muzike, televizije itd. To je u stvari problem modernizma, modernog svijeta, u svim njegovim aspektima. Mladi gube smisao života i žive samo tražeći zadovoljstvo. Mi iz crkve nismo moralisti koji ne razumiju mlade, već vidimo samo da postoji problem u njihovom načinu života. A gubitak smisla života može neku ličnost dovesti do ludila. Ono čime se ja bavim u jednoj od svojih knjiga Unutrašnji čovjek jeste koliko droga utiče na mlade da se odvoje od svoje sopstvene suštine. Srce mladog čovjeka je vrlo nesigurno, podložno turbulencijama i droga je, nažalost, jedan od načina da umire svoje srce. Zbog toga mladi doživljavaju jedan dubinski gubitak smisla života, ono što bi se u filosofiji nazvalo nihilizam. Zbog toga je jako teško razgovarati sa mladim ljudima, jer oni samo žele da se zabavljaju. Vi u istočnoj Europi također možete vidjeti koliko ima dekadenci, ali u istočnoj Europi, Europi gdje je zastupljeno pravoslavlje, mladi ipak žive mirnije zbog toga što postoji dugo već pravoslavna crkva. Kada mladi ljudi mogu da imaju primjer monaškog života, života u crkvi, oni onda imaju mogućnost da nauče i izaberu nešto drugo. Jedan od načina je također i umna molitva ili umno-srdačna molitva, koja je jedan od načina da se srce čovjeka hrani. To je nešto što bi trebalo da učimo mlade ljude i da im na taj način damo izlaz i dobar primjer. Volio bih, ako crkva dozvoli, da jednog dana predstavim i vama ovu svoju knjigu Unutrašnji čovjek i upoznam vas sa onim o čemu sam pisao. Postoji jedno poglavlje ove knjige koje je upravo posvećeno problemu droge i mladih.
Iskušenja su gotovo ista na svakom mjestu, ali rješenje iskušenja i svih problema je jedan, a to je Hristos, kao put, istina i život. Zato se i mi radujemo uspješnoj misiji naše crkve u Centralnoj i Južnoj Americi, jer sa vama postajemo jači u toj borbi. I kao što je ovaj razgovor bio blagoslov za nas i obradovao nas, tako bi nas obradovala i vaša posjeta Crnoj Gori. Kada vas možemo očekivati?
Vrlo rado, ali to ne zavisi od mene, pošto sam ja univerzitetski profesor i imam i svoj kalendar, raspored, pa bih morao da u odnosu na to odvojim svoje vrijeme. Bila bi mi velika radost da dođem u Crnu Goru. Svaki dan sam zahvalan Bogu što sam u okrilju Srpske pravoslavne crkve i želim da poručim srpskom narodu u Srbiji i Crnoj Gori da treba da prepoznaju taj veliki dar koji su dobili od Boga. Za nas koji smo se obratili u pravoslavnu vjeru, to je zaista veliki blagoslov od Boga. Mnogo vam hvala, zamolio bih za vaše molitve i ja ću se uvijek moliti za vas.
Blagodarimo još jednom ocu Aleksisu. Bio je to razgovor sa sveštenikom Aleksisom Penjom Alfarom, sveštenikom iz Brazila, eparhije Buenos Aireske južno-centralno-američke, koje zajedno sa našom crkvom, sa mitropolitom Amfilohijem, vladikom Kirilom koji u Buenos Airesu i drugim sveštenicima i monasima i monahinjama u Južnoj Americi širi misiju pravoslavne crkve i svjedoči riječ Hristovu. Bio je to intervju o njegovom životu i za sve vas koji ste se nešto kasnije uključili, možete preslušati kompletan intervju putem našeg internet sajta svetigora.com. Inače, blagodarnost dugujemo i urednici našeg muzičkog programa, Ljiljani Popović, koja je prevela ovaj intervju, i našem bratu Ognjenu Roćenoviću, koji je pročitao odgovore oca Aleksisa. U svakom slučaju, hvala i vama na pažnji. Razgovor je vodio sveštenik Nikola Pejović, a montažu intervjua Srećko Radović. Ostanite dalje na talasima Radija Svetigora.